Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
Digitalna ikona je svet bez sveta.
To je ono na kompjuteru kad kad instaliraš nešto i onda ti se pojavi ono na kompjuteru. Pa tu pritisneš na to i onda ti se taj program otvori. Pa to je ikona.
Digitalne ikone. Putevi saznanja.
Emilija Lazić rođena je u Sremskim Karlovcima 1828. godine, pojavljuje se i pod imenom Milica Lazić. Njen otac Vasilije Lazić bio je profesor u gimnaziji u Sremskim Karlovcima. Godine 1843. preselili su se u Beograd, pošto je njen otac bio imenovan za činovnika popečiteljstva Prosvešćenija, a od 1945. godine radio je i kao cenzor knjiga. Nema podataka o tome šta se dešavalo u njenom životu nakon 1845. godine, kada je objavila svoj prevod Robinzona Crusoa. Dobro jutro, dobar dan, dobrodošli u emisiju Digitalne ikone. Ja sam Tamara Vučenović i kao i obično sa vama sve do 10 sati. Ovaj uvodni deo koji sam pročitala je sa sajta i projekta Knjiženstvo, koji će biti ujedno i tema današnje emisije Digitalne ikone. Tačnije, povod je jubilej 10 godina projekta Knjiženstvo, teorija i istorija ženske književnosti na srpskom jeziku do 1915. godine. Istoimene digitalne baze podataka koja sadrži podatke o stvaralaštvu srpskih književnica od srednjeg veka do 1915. godine. Dakle, ovo je jedan zaista važan jubilej i pre svega obilje podataka koje možemo da pronađemo u ovoj digitalnoj bazi. Ja sam pročitala samo jedan, da kažemo, mali deo, jednu ilustraciju o Emiliji Lazić. Tu možemo da nađemo brojne druge priče o našim pesnikinjama, o, dakle, stvaralaštvu srpskih književnica sve do 1915. godine. I ovo će, dakle, biti naša tema danas. Pričat ćemo, naravno, i o digitalnoj humanistici, o jednoj od oblasti na čijoj promociji književstvo radi i koju zastupa od osnivanja. Potom o časopisu koji izlazi u elektronskom obliku i također se zove Književstvo, dakle, izlazi isključivo u elektronskom obliku, brojnim digitalizovanim tekstovima i prilozima o ženskom stvaralaštvu, poput spiskovi i bibliografija ženskih radova pisanih od kraja 19. do kraja 20. veka, o nužnosti stalne dopune i nadogradnje ove izuzetne baze podataka. Ostanite sa nama. Yeah, a new disease in my town called idiotic. Every pretty lady in my city got it. Point blank, periodic. Lead empty seats down in Cipriani's like Beyonce. They're getting by or they're getting body. So Sasha fears, a whole lot of tears. Rolling down her cheeks, crying till she sound asleep. Sleep, preach, preach, pray. That today is not a lonely one. You gotta know you're not the only one. You and me, we made a vow. For better or for worse. Can't believe you.
let me down. But the proof's in the way it hurts. For months on end I've had my doubts, denying every tear. I wish this would be over now, but I know that I still need you here.
Couple women at the same time. I should handle the pressure. Jack Dan used for breakfast. A cap of Valium mixed with antidepressants. Precious. My mama said that we need love. Till I found out life's a bitch with no prenup. You're on your own. Divorce is a course with decisions and choices. The poor short of fortress. Ignore it or forfeit.
I'm crazy.
Devet sati i 7 minuta, dobro jutro, želimo našoj današnjoj gošći, doktorki Biljani Dojčinović, redovnoj profesorki na katedri za opštu književnost i teoriju književnosti Filološkog fakulteta Univerziteta u Beogradu i rukovoditeljki projekta književnost. Dobro jutro, dobro dan, Biljana, dobro nam došli.
Dobro jutro, dobar dan i bolje vas našla.
10 godina projekta književnost. Ja moram da priznam da jako ga pratim od samog početka. Sada kad ovako izgovorim naglas i kada razmišljam o tome, to je jedna, onako da kažemo, zavidna brojka ako govorimo o bavljanju digitalnim temama i o digitalnoj humanistici. 10 godina trajati, istrajati i pripremiti ovakav sadržaj o kome ćemo mi danas nešto detaljnije govoriti je zaista za svaku pohvalu i ponosa. Naravno, vaše pitanje za vas je kako se vi osjećate kao rukovoditeljka?
Pa, ja sam veoma ponosna i zahvalna sam i ministarstvu i fakultetu koji je omogućio da sve to istraje toliko dugo i naravno saradnicima, od kojih su neki bili stalni od samog početka, a drugi, da kažem mlađi, su se menjali, dolazili studenti, onda odrastali, odlazili, sada i mladi istraživači. I nedavno sam pokušala da prebrojim koliko je zvanično učestvovalo, da ne govorimo onima koji su nezvanično doprinosili tome, to je preko 30 imena koje je bilo uključeno u taj projekat. Ja sad govorim malo u prošlom vremenu zbog jedne administrativne, da kažem, začkoljica, a to je što zvanično od kraja 2019. ne postoje više projekti, međutim mi smo se na projektu dogovorili da dokle god smo finansirani od strane ministarstva, dotle ćemo svi jednako raditi kao i do tada, a posle toga ostaje baza, ostaje časopis, ostaju oni koji su zainteresovani da to nastave i naravno pokušavat ćemo kroz druge projekte da nadogradimo to što smo uradili, ali baza i časopis su nekako centar čitave priče i to treba da da živi i dalje i da raste.
Naravno.
Ne samo da živi, nego i da raste.
I sada možda je dobra prilika da kažete, niste dugo bili kod nas u gostima, da predstavimo projekat Književenstvo, pa ćemo se onda vratiti polako na taj početak, pre 10 godina osnivati jedan ovakav projekat i pokretati ga sa određenim željama, ambicijama, potrebama i tako dalje. Tu se sigurno nešto i menjalo i promenilo tokom ovih godina, ali da se vratimo na početak. Dakle, šta je bila ta jedna osnovna ideja?
Osnovna ideja je bila da se iz zaborava, da se osvetle one književnice koje su radile, koje su stvarale, dakle žene koje su stvarale, koje su radile na tom polju književnosti, gde smo računali i dan danas računamo i prevodilaštvo, naravno ne samo ono što se zove autorski tekstovi, o kojima smo nalazili podatke u dva, recimo, glavna izvora u tom trenutku i zamislili smo da će tu biti ti osnovni biobibliografski podaci, sve što možemo da nađemo. O njima, o nekima smo znali odmah da ćemo lakše naći, za neke smo pretpostavili da će biti malo teže, ali smo računali da će tu biti negde pa do 60 književnica i to je onako delovalo u tom trenutku već previše ambiciozno, jer smo se ograničili na jedan period, kao što u naslovu projekta i stoji, do 1915. godine, što je trebalo prvo da označava autorke one tekstove koji su objavljeni do 1915. Onda smo shvatili da to baš tako ne može, ne možemo da presečemo nečiji opus na 1915. godini, pa smo odlučili da to bude za one koje su postale delatne do 1915. godine, dakle objavile nešto do 1915. godine. I još uvijek je tu vladala zabrinutost da li ćemo mi taj broj od 60 koliko smo procenili da će biti ispuniti, ali ubrzo se pokazalo da ćemo morati da pomeramo granice. A s druge strane, istovremeno smo zasnovali i časopis. Zbog čega? Zato što je baza ograničena u onom smislu jezičkom, tu je reč o onima koji su pisali na srpskom jeziku ili na onome što je, da kažem, proto-srpski jezik, dakle, od srednjeg veka do te 1915. godine, a časopis je trebalo da postane i forum jedan na kom se govori o sličnim temama, ali ne sad samo iz književnosti, nego uopšte ženskom stvaralaštvu u svetu, u svim vremenima, gde možemo da debatujemo, gde možemo te biobibliografske podatke da poredimo s drugima, da stvaramo nešto što je jedna teorija ženskog stvaralaštva, ne jedna, nego mnoge zapravo teorije ženskog stvaralaštva. I naravno, ideja čitavog projekta je bila da se promoviše ono što je digitalna humanistika i da se iskoristi to što je digitalna humanistika. Jer to je projekat koji je inovativan bio tada, a mislim da je ostao i do sada, ne samo po tome što se bavio ženskim stvaralaštvom, nego možda čak i više po tome što je to projekat iz digitalne humanistike.
Pričat ćemo naravno danas i o digitalnoj humanistici. Evo, ja sam ovde, zaista ima, da se vratimo na kratko na bazu podataka, brojnih onako vrlo, vrlo, vrlo zanimljivih priča, vrlo dragocenih podataka koje možemo tamo da pronađemo. Vi ste sada rekli da ste to zamislili i kao jedan forum, ali i kao prostor i mogućnost da možemo da pročitamo gde god da živimo i na bilo kom, što kažu, delu planete, dovoljan nam je samo internet i možemo da pročitamo zaista dragocene priče, dragocene podatke, nešto što je jedan onako, ja bih rekla, suštinski važan doprinos srpskoj kulturi i nauci.
I ja mislim da je suštinski važan doprinos i kulturi i nauci i srpskoj pre svega, ali i evropskoj. I mislim da tu postoje stvari koje će pomeriti neke granice u našem razumevanju sobstvene kulture. Meni nije jasno zašto je trebalo da se čeka toliko da jedna Jelena Dimitrijević uđe u taj školski kanon, kada ona afirmiše na najbolji književni način. Dakle, ona je pre svega sjajan pisac, sjajna pesnikinja u kojoj ti kvaliteti pesnički u svakom njenom tekstu se vide, ali po svim tim ljudskim vrednostima koje ona afirmiše. Jelena Dimitrijević nije trebalo da čeka toliko dugo. Milicu Janković nije trebalo da zaboravimo i tako, ja verujem, 170 i nekoliko puta koliko je sada u našoj bazi podataka imena.
Da kažemo još u ovom uvodnom delu, vi ste bili, da kažemo, povezani i sarađivali ste u okviru KOST akcije, koliko mi se čini, sa kolegama iz Evrope.
Da, KOST akcija je u stvari mesto iz koje čitava priča, mogu da kažem, započela. Zapravo ta priča sa digitalnom humanistikom, ovo što o čemu govorimo o ženskom stvaralaštvu, to je nešto naravno što je mene zainteresovalo mnogo ranije. I ne bi bilo u redu da ne pomenem, na primjer, rubriku Portret prethodnice u Profemini koja je izlazila od 1995. godine, gde sam ja prvi put čula za neka imena koja su sada u bazi. Ali KOST akcija, pošto je bilo reči, zvala se Women Writers in History i obuhvatala je jednu bazu, digitalnu bazu podataka autorki koje su u trenutku kad je nastala KOST akcija, ta baza podataka imala autorke negde do 1910. godine, ali kako smo u toj akciji bili okupljeni iz različitih delova Evrope, zapravo ta baza podataka započela kao baza recepcije, ona se pre svega bavila recepcijom i iz toga možete da vidite odmah jednu vrstu, da kažem, kolonizacije. Jer naravno da je recepcija počela kao recepcija, priča o recepciji George Sand. I sad naravno da je recepcija George Sand velika širom Evrope i da tu može da se nađe mnogo podataka, ali zamislite kako je nama iz tih takozvanih malih kultura, odnosno kultura koje nemaju tako veliku emisionu moć, ne mogu da utiču toliko. Nisam samo ja tu bila sa nekakvih, da kažem, ivica, kako se to naziva, Evrope u tom trenutku. Stalno sam morala da podsjećam čitavu grupu na to da, pa nije to baš sve tako kao što vama izgleda, ne znam, ako gledate iz Francuske ili iz Nemačke. I prosto konstatovali smo, ne samo ja, nego je tu bilo još predstavnica i predstavnika i drugih zemalja, drugih kultura, da kažem, da nama je potrebno da pomerimo tu vremensku granicu negde do kraja 20. godina, zbog toga što se tek na prelomu vekova u tom periodu modernizma stvara ambijent koji je povoljan za žensko stvaralaštvo i vi tu sada imate i recimo u češkoj kulturi, u srpskoj kulturi imate situaciju da negde do 1900. imate nekoliko autorki za koje znate, a onda na jednom se dešava ono što bismo rekli prava eksplozija, jel, u tom trenutku. I onda je kao simbolična granica uzeta 1929. godine, to je godina u kojoj Virginia Woolf objavila sobstvenu sobu, što je jedan, da kažem, manifest istraživanja ženske književnosti. Ali nije samo to pomeranje vremenskih granica bilo važno. Ono što je možda najvažnije bilo je otkrivanje veza autorki koje su radile iz različitih krajeva, u nekim slučajima Austro-Ugarske monarhije do 1918. godine. Dakle, one su komunicirale na jedan način i često su tu bila nekakva susretanja potpuno i neočekivano. Otkrivali smo da neke kontakte o kojima nismo mogli ni da sanjamo, išli tragom nekih, da kažem, sumnjivih utica. Aha, nešto nam je mnogo ličilo jedno na drugo. Otkrivali smo ono što je možda najinteresantnije, neke zajedničke tendencije u stvaralaštvu, bavljanja sličnim stvarima. Tako da je tu stvorena ta baza, sada pre nekoliko godina updateovana i sada se zove Virtual Research Environment. To je onako jedan lep naziv i ta baza je mnogo modernija u ovom trenutku i naravno da književnice iz književenstva imaju tamo svoje mesto. Jer na tome se radilo, bilo je tu dosta članova i projekta i studenata sa filološkog fakulteta koji su učestvovali u toj međusobnoj komunikaciji i takođe ne mogu da ne pomenem kolege sa ETF-a koji su za tu novu bazu napravili jedan kanal, da kažem, kojim se eksportovalo sve ono što je bilo onako unapred određeno po tim uzusima IT-ovskim da može da uđe, dakle, prema onome. Tako da smo mi uštedili mnogo, mnogo rada peške i imali smo jedan, apsolutno smo bili povezani, to je, taj projekat se zvao Cobweb sa tri W u sredini i u stvari govorio o toj komunikaciji žena, autorki širom Evrope. I taj projekat je i zaslužen za to što je tako veliki broj autorki iz knjiženstva istovremeno prisutno i tamo.
Evo ja ću sad u ovom uvodnom delu samo da pročitam još imena koja se nalaze, ja sam otvorila u prvu stranicu.
Da.
Milica Nemanjić-Hrebeljanović, Jelena Mrnjavčević-Jefimija, Jelena Balšić, Cvjeta Zuzurić, Elena Basarab, Anica Bošković, Eustahija Arsić, Ana Marija Kraus-Karadžić, Julijana Radivojević, Ana Vidović, Marija Popović-Milutinović, Anka Obrenović, Milica Stojedinović-Srpkinja, Vilhelmina Mina-Karadžić-Vukomanović, Staka Skenderova i tako dalje, nastavljamo uskoro.
Vem de tá dor, me deixa em paz. Vem de tá dor, me deixa em paz. E se ele some quando eu tô na cama, melhor deixar de vez. Pra mim não é que tanto faz. Pra mim não é que tanto faz. Pra mim não vale ir embora. Já chegou a hora de me tornar feliz. Ela joga nas estradas sem mentira pra não ter demora, sem demora. Chega, chega nas estradas e não vale nada ter dinheiro pra viver tão só sem amor e paz. Chega, chega nas estradas e não vale nada ter dinheiro pra viver tão só sem amor e paz. É brilhante na corpo a corpo na balança. Joga nas estradas sem mentira pra não ter. Chega, chega nas estradas e não vale nada ter dinheiro pra viver tão só sem amor e paz. Chega, chega nas estradas e não vale nada ter dinheiro pra viver tão só sem amor e paz. Saturação da vida, sem expectativa, saturação da vida, sem expectativa, saturação da vida, sem expectativa, saturação da vida, chega, chega nas estrelas.
Eko.
Vox i dalje u ponudi 12 mjeseci po 1 dinar, jer ste vi to tražili. Podelite 100 GB neta sa još 4 telefona. Igrajte se i vredno radite u super brzi optički internet. Pa odlučite, sport ili serija, uz Iris i drugačiji TV doživljaj. Svi Vox paketi 12 mjeseci po 1 dinar. Vredi, a štedi. Za više informacija posjetite sajt mts.rs ili vama najbližu MTS poslovnicu. MTS, tvoj svet.
RTS izdavaštvo. Na srpskom i na engleskom. Tvrđave na Dunavu. Od Bača do Fetislama. Istorija Srpske crkve. Od samostalnosti do pada Despotovine. Zaboravljeni admiral. Iz dnevnika Ernesta Trubridža. U RTS klubu u zgradi Radio Beograda, ulazi Svetogorske, prodavnici PGP-a na Zelenom vencu u Beogradu i pouzećem. RTS izdavaštvo 655-2735.
Sa ponosom predstavljamo novi album benda Jovana Maljokovića sa sjajnim gostima. Reka života. PGP RTS u prodaji.
Eko.
Sati 26 minuta, slušate emisiju Digitalne ikone u kojoj danas pričamo o književnostvu, projektu književnostvo, teorije i istorije ženske književnosti na srpskom jeziku do 1915. godine, isto imena digitalna baza podataka. Ja sam navela u ovom uvodnom delu, Biljana, nekoliko samo imena. Vi ste rekli ima ih oko 170. One su sve vrlo jasno, da kažemo, koncipirane i struktura je ista. Imamo linkove za ličnu situaciju, profesionalnu situaciju, radovi, recepcija i ovaj na kraju link koji se zove Čitala je. Šta oni, da kažem, šta podrazumeva pred svega ovaj lepi link na kome piše Čitala je, i na koji način ste prosto gledali da predstavite u jednom ovakvom digitalnom formatu stvaralaštvo i da rasvetlite ga iz različitih uglova? Kako ste se za ovu strukturu upravo opredelili?
Kroz kost akciju, i to kroz mnogo rada na kost akciji. Zašto? Zato što to je jedna od stvari koje su važne za digitalnu humanistiku i uopšte su važne za svaku vrstu klasifikacije. Klasifikacija određuje naša buduća znanja. Kako ćemo nešto naći? Vi naravno ovde imate i search, to je ono što smo uradili, što smo dodali da imamo više mogućnosti za pretraživanje u ovoj bazi, ali na način kako odredite odrednice te takozvane, tako će se to u stvari i pokazivati. Naravno, za one koji su uporni, za one koji imaju određenu ideju o tome šta žele da nađu, postoje uvek ta druga vratanca, ali ovo je taj prvi utisak i prvi niz informacija koje dobijamo kada nešto tražimo. I zbog toga nije uopšte bilo čudo što smo dosta dugo, ja mislim 3 ili 4 dana, jednom prilikom debatovali o tome kako ćemo napraviti te odrednice, kako ćemo napraviti šta mogućnosti da se traži, da li ćemo, ne znam, prvo izdanje neke knjige postavljati posebno kao prvo izdanje ili ćemo sva sledeća izdanja podvoditi pod taj naslov, šta je tu recepcija, šta sve ulazi u recepciju, da li su, ne znam, sada ja nabrajam onako na pamet, da li su nekrolozi recepcija, da li su podaci o tome da je neko nekoga čitao kao nekakva usputna napomena na koju ne možemo da se osvrnemo, da li je to recepcija ili recepcija samo tekst koji postoji o nekom drugom tekstu, šta je recepcija tekstova jedne autorke, šta je recepcija nje kao osobe, dakle neko ko o njoj govori na određeni način. I to je bilo vrlo zanimljivo. Na jednom shvatite, kada pokušate da stavite u te različite fioke svoje čitalačko iskustvo i svoje istraživačko iskustvo, da se pred vama otvaraju razne nove mogućnosti, ali neke možda i donekle, kao što sam već napomenula, zatvaraju, zapravo ograničavaju. Tako da smo nastojali da budemo što je moguće oprezniji o tome. Pri tome, ovo je baza podataka. Dakle, mi smo ostavili dosta prostora za ono što je naracija. Vidite da tu ima puno prostora koji je nekategorizovan. Ako vas neka autorka interesuje, vi onda, ukoliko mi imamo te podatke, imate i priču i o njenoj ličnoj situaciji i o njenoj profesionalnoj situaciji. Nažalost, mi imamo i neke autorke, a možda i nije nažalost, znate, to su izazovi za buduće istraživanja, ali eto, imamo i autorke od kojih imamo samo ime i prezime i neki rad. Znamo da je nešto uradila, da je neki tekst napisala ili nešto prevela i uopšte nismo uspeli da dođemo do podataka. Dakle, to su te otvorene petlje koje tu stoje za budući rad. Ali da se vratim na te kategorije za pretraživanje, recimo da ih tako nazovemo, odnosno te odrednice. Ako bismo strogo hteli da ovo posmatramo kao bazu podataka, odnosno da sve bude u onom smislu baze podataka kao što je to za neke druge oblasti, mi uopšte ne bismo imali ovaj deo ostalo ili ovaj deo sa naracijom, nego bi i to moralo da bude tako strogo kategorizovano. Za sada, pošto nam broj autorki to omogućava i pošto je naša uloga u tome da osvetlimo tu jednu stranu naše kulture i književnosti pre svega, ali kulture uopšte, mi moramo da imamo taj narativni deo i moramo da imamo te priče koje po meni čine i najzanimljiviji deo baze podataka.
Izuzetno zanimljivo, zaista i teško odabrati i pomenuti, izdvojiti bilo koju priču. Ja sam u uvodu pomenula Emiliju Lazić i prevod iz 1845. godine Robinzona Crusoa. Potom sam juče čitala priču o Jeleni Balšić koja potiče iz vladarske porodice. Roditelji su joj bili knez Lazar i kneginja Milica, poreklom od roda Nemanjića, koja je dala vrlo, vrlo važan doprinos kulturnom životu prve polovine 15. veka i zauzima zaista važno mesto u istoriji književnosti, a kako se navodi, pre svega zbog svoje prepiske sa Nikonom Jerusalimcem, koja je sačuvana u rukopisnom Goričkom zborniku iz 1441. godine, koji se sada čuva u arhivu Srpske akademije nauka i umetnosti. Dakle, zaista brojne zanimljive priče. Evo, ja sam sada ovde pomenula dve, možda biste vi želeli da izdvojite neku koja je vama posebno zanimljiva bila.
Pa najzanimljivije su one na kojima se trenutno radi. To tako obično biva. Naravno, najzanimljivija i ona koja ima najviše podataka kod nas i na kojoj smo se mi usredsredili u velikoj meri, to je Jelena Dimitrijević. Ali ja bih sada htela da pomenem još jednu članicu porodice Petrović, dakle sestru Nadežde i Rastka Petrović, to je Anđa Petrović, koja je rođena 1891. i prerano preminula 1914. godine i koja je bila najverovatnije bila model za Meštrovićeve karijatide na Avali, na spomeniku Nezvanom junaku na Avali. Dakle, to lice na toj divnoj fotografiji koju smo ovde dobili iz porodične arhive, ako vam izgleda poznato, ako vam taj utisak nekako deluje, koji ta fotografija ostavlja, deluje poznato, to je možda i zbog toga. A ona je inače autorka nekoliko pisama Lavu Tolstoju, koju mu je pisala u vreme aneksije Bosne i Hercegovine i tražila od njega da se založi za srpski narod. On joj je odgovorio, ona nije baš bila mnogo zadovoljna tim njegovim pomiriteljskim odgovorom, ali je zahvaljujući toj korespondenciji svet i saznao za nevolje u kojima se Srbija u tom trenutku nalazi. Tako da ona imala jednu važnu, pa možemo da kažemo i diplomatsku ulogu, ne samo kulturnu i književnu ulogu. I mi smo zahvaljujući porodici Kolarž i njihove ljubaznosti dobili ne samo fotografiju, nego smo dobili neke materijale Anđine na kojima trenutno radimo, tako da bi to trebalo da bude jedna od noviteta koje ćemo u okviru naše izdavačke aktivnosti, koje ja to nisam ni pomenula jer ja nekako podrazumevam, koje osim časopisa podrazumeva i monografska izdanja, knjige, zbornike, verovatno objaviti i nešto iz ostavštine Anđe Petrović.
E sada je pravi trenutak da kažemo, pokušamo da odgovorimo na ono pitanje šta se tokom godina menjalo. Dakle, sada kada pogledate iz ove perspektive, kada počinjemo da radimo neki posao, ulazimo u njega sa određenim željama, idejama, ambicijama, planovima i tako dalje, onda vremenom možda neke rubrike ili nešto što smo smatrali da je posebno važno, uvidimo da nema dovoljno možda materijala ili da nam nije toliko istraživački interesantno. Kako sada vi kada biste eto pokušali da sumirate ovih 10 godina, šta biste možda izdvojili kao ključno što ste naučili, što možete da podelite sa nama?
Pa evo, ja kao što sam rekla, priča počinje u stvari od 2008. godine, od tog mog susreta sa bazom podataka dok sam bila na jednoj stipendiji u Utrehtu i sa Susan van Dijk koja je tu bazu zasnovala, i možda od tog popodneva kad sam se ja posle razgovora sa njom vratila u svoju tu studentsku sobicu tamo, u stvari nije baš bila studentska sobica, bili su malo bolji uslovi, i odlučila da unesem u tu bazu podataka prvu našu autorku po svim tim uzusima koje je ta baza zahtevala. To je bila Milica Stojadinović Srpkinja. I već tu su naravno nastupile promene, jer kao što sam rekla, shvatila sam da za nas recepcija nije dovoljna i nije povoljna, da mi treba da govorimo o autorstvu, a onda se vremenom, radeći na književnstvu, i taj zaista veliki trenutak za nas kad smo saznali da smo dobili podršku ministarstva, u tom trenutku to je trebalo da traje samo 4 godine, ali evo to sada traje već 10 godina i više. Ako dobro mogu, ovo je 11. godina, jel? To strašno mnogo znači i omogućava da neke stvari proberemo. Dakle, kad smo prvi put, kad smo osetili da je baza dovoljno udarna u tom trenutku da pokaže eto, da mi imamo još mnogo toga, još mnogo blaga skrivenog na raznim mestima i da samo treba znati, tražiti i želeti naravno da se traži, da se o tome govori, odlučili smo da se usredsredimo na jednu književnicu, dakle da vidimo da li možemo da načinimo taj važan proboj u ono što je književni kanon, i sa Jelenom Dimitrijević, to se zahvaljujući književnstvu, ali zahvaljujući i svima onima koji su pre književnstva i pored književnstva pisali o Jeleni Dimitrijević, i naravno zahvaljujući Zavodu za školstvo koji je pokrenuo tu inicijativu da Jelenin putopis, i to prvi deo putopisa, jer u tom trenutku drugi deo još nije bio objavljen, 7 mora i 3 okeana, uđe u školsku lektiru, jer je jako važno da od malih nogu, 7. razred baš i nije tako mali uzrast, ali jeste sigurno pravo vreme da se upoznamo sa nekim od tih imena koji su kod nas u bazi. A onda smo počeli malo i da se igramo nekim stvarima na jedan, da kažem, popularniji način, pa smo u jednom trenutku zamislili te književstvene šetnje kroz Beograd, odnosno po uzoru na neke slične šetnje u drugim gradovima Evrope, određeni punktovi koji su vezani za književnice iz naše baze. Napravili smo jednu interaktivnu mapu koju možete da nađete na Facebook stranici književstva. Dakle, čak i ako niste iz Beograda i niste u prilici da dođete u Beograd, ili jednostavno želite da prošetate, jel, kroz Beograd, ali sa pogledom na autorke, na mesta koje su im bila važna, tako da smo recimo, polazili smo naravno od filološkog fakulteta, a onda smo ispred rektorata nekadašnjeg filozofskog fakulteta govorili o Anici Savić-Rebac i Kseniji Atanasijević, pa smo kod spomenika knezu Mihajlu govorili o Anki Obrenović, zato što je Anka poginula braneći zapravo kneza Mihajla u atentatu, a ona je jedna od prvih značajnih književnica iz tog perioda kada moderno doba nastupa. Dakle, o Anki ima mnogo toga da se kaže, da se ispriča, pa bismo onda govorili o Milici Janković, pored knjižare Geca Kon, jer je tu objavljena njena prva knjiga i ne treba uopšte ni da kažem, o kome smo govorili ispred Akademije, Srpske akademije nauka, je li tako? I naravno sad te šetnje su ponekad varirale, a i vi sami možete, ako želite da idete tim virtualnim putem, da obiđete više punktova, jer u jednoj realnoj šetnji 6 punktova je sasvim dovoljno, ali uvek bismo zastali kod konaka knjeginje Ljubice i preko puta bismo u Muzeju Patrijaršije Srpske pravoslavne crkve, jer tu stoji taj dragoceni dokument za koji možemo da kažemo da je početak čitave ove priče, Jefimin vez, i to je nešto što je zaista jedan veličanstven početak ovakvog, kad gledate stvaralaštvo i žensko stvaralaštvo iz tog ugla, onda zaista imate jedan veličanstven početak i na sreću mi to još uvijek imamo, još uvijek možemo da pokažemo. A u virtualnoj šetnji možete da idete na još na nekoliko raznih mesta, na primjer na mesto gde je nekada bila zgrada politike koja se vezuje za Magu Magazinović, prvu novinarku srpsku, ili tu kod hotela Kasine gde je zgrada u kojoj je živjela Delfa Ivanić jedno vreme. I mnogo, mnogo tih mesta ima na toj virtualnoj mapi. Svako mesto na koje kliknete otvara vam u stvari link za knjiženstvo, za bazu podataka knjiženstva, i tu možete da pročitate o tim autorkama. I ono što nismo rekla, a važno je, naša baza je dvojezična. Dakle, mi imamo i stranu na srpskom jeziku, naravno, koja je obimnija, opširnija, ali imamo i onu stranu na engleskom jeziku koja sadrži negde od recimo 30 pa do 50% tih podataka, jer sve što je preko toga, to je za one koji su zaista zainteresovani, koji se bave, naučnici, jeli, a oni obično govore srpski jezik, pa tako da nema potrebe da njima dajemo te informacije na engleskom jeziku. Tako da i ovu našu virtualnu šetnju možete da izvedete čak i ako ne znate srpski jezik, možete da prođete kroz Beograd na taj jedan novi način. Dakle, to je bila jedna ideja za neki konkurs za popularizaciju nauke. Tu nismo dobili sredstva, ali to je otvorilo neke druge puteve, i nekoliko puta smo izveli tu šetnju prilikom konferencija ili nekim drugim prilikama. I uvijek je nailazilo na veliko zanimanje i na lepe reakcije.
Digitalna
9:45, emisija Digitalne ikone. Razgovaramo o književenstvu. Razgovarale smo dosta o bazi podataka i sigurno sam uspela da zainteresujemo naše slušaoce. 10 godina je jubilej časopisa.
Tako je. Da, ali kad si pomenula bazu podataka, ja bih htjela da kažem nešto vezi sa onim šta se promenilo. Pa promenio se softver. To je moralo da se menja i mi smo imali prošle godine i tek smo nedavno završili tu veliku selidbu, taj novi softver. Ja se zaista u to ne razumem, ali znam da je u jednom trenutku kad sam tražila da se dodaju neke elementi, da neke mogućnosti u bazu, onda mi je autor baze rekao, pa da, ali sada mora da se menja softver, jer ovo je već i duže nego što je moguće, to je trajalo 7 godina. Ja sam bila zapanjena kako 7 godina kad je to prošlo. Ali to je jedna od stvari koje u digitalnoj humanistici moramo da imamo stalno u vidu, to su te promene softvera koje, kad imate dosta podataka, nisu baš sasvim jednostavne, niti idu onako brzo kao što mi koji smo laici to očekujemo. Dakle, to je jedna od stvari. A sličnu stvar smo uradili sa platformom za časopis pre toga, tako da ovo već, ja mislim, drugi broj koji mi, da kažem, sami pakujemo zahvaljujući tome što imamo tu novu platformu i sve to naravno izgleda lepše i prijatnije za čitanje i jednostavnije, jer i to je cilj tih platformi. I tako smo sada i ovaj 10. broj na kraju mogli da sklopimo lakše nego što je to inače bilo kad smo čekali druge i stalno morali da komuniciramo u vezi sa tim tehničkim stvarima. I tu imam, moram da kažem, na projektu zaista sjajnu ekipu mladih ljudi koji to rade jako, jako dobro. A evo, ovaj 10. broj slavljenički, kao svaki slavljenički broj, je veći nego što je jedna granica koju smo odredili. Nije tako velik kao onaj broj 5 koji je imao ogroman broj tekstova, 25, sada ima mnogo manje, ali ipak više nego, mi smo odredili nekih 6-7 tekstova da bi trebalo da bude u svakom broju godišnje, tih velikih. Imali smo u prvom broju jednu rubriku Teorije u žiži teorije, ali ta rubrika jednostavno se preselila, ovo žensko stvaralo, što to mi zovemo veliki tekstovi, to je ta središnja rubrika. I taj broj, kažem, je trebalo da bude i jeste u svakom smislu slavljenički, ali nažalost prošle godine je bila jako teška, mi smo ostali i bez nekih naših saradnica, drugarica, saborkinja, a ostali smo i privatno, mnogi od nas su imali nesreće te vrste, tako da je ta radost je bila time pomućena. Ali sve u svemu, i ovaj broj sadrži sve ono što obično književenstvo sadrži, dakle tu jednu veliku rubriku. I imamo nešto o čemu do sad nismo govorili, ali sigurna sam da treba da se pomene u toj rubrici događaji. Dakle, na samom kraju broja stoji ta informacija da smo mi prošle godine, da je književenstvo dobilo nagradu Anđelka Milić za svoje stvaralaštvo, ukupno stvaralaštvo i ukupno delovanje u tom širenju, da kažemo, rodno obeleženog znanja. To je veliko priznanje. I to je u stvari bio jedan moment u kojem smo mislili da će cijela ova godina biti tako slavljenička. Dobro se sećam da smo nagradu dobili 29. februara, a znate kako je mart već izgledao. Tako da dobili smo jedno značajno priznanje i neki krug, pa ne bih rekla baš da smo krug zatvorili, ovo bi više bila kao ona osmica koja označava beskonačno. Ja se nadam da još mnogo, mnogo budućnosti stoji pred književenstvom i pred onim što u književenstvu radimo.
Hvala lepo. Evo možda još samo na kraju, kada ste pomenuli digitalnu humanistiku, možda da date jedan komentar. Književenstvo i dalje izlazi, i dalje se vreme izlazi digitalno, dakle u digitalnom formatu. I kada kažemo digitalna humanistika, nekako, čini mi se, ispravite me, pre 10 godina smo ipak ili 9 ili 8 očekivali da će u jednom trenutku to postati mainstream, da ćemo imati više predmeta iz te oblasti, da ćemo imati možda negde i katedre koje će se time baviti, da ćemo imati više možda radova koji su iz ove oblasti i tako dalje i tako dalje. To se nije dogodilo prema komentarima kolega i istraživača ni u nekom evropskom čak kontekstu, pa ni kod nas. Dakle, evo, želim da čujemo komentar o tome za kraj.
Pa recimo da poređemo baš od tog trenutka koji sam malo pre obeležila kao trenutak u kom su se neke stvari zaokružile, dakle od marta 2020. godine, a šta je ovo, kako ovaj način na koji svi mi održavamo sada i predavanja i radove, šta je to drugo nego digitalna humanistika. Dakle, čak i oni koji su se pitali, ja mislim da je to veliki napredak, ili su to pitanje postavljali onako sa visine, jel šta je to uopšte digitalna humanistika, pa vi onda kažete digitalna humanistika, to je humanistika, ali u digitalnim medijima, sada ne mogu da postave to pitanje, jer svi uveliko koristimo ono što su prednosti digitalne humanistike, odnosno to je potpuno jasno, koristili smo ih već i ranije. Kad god uđete u neku biblioteku online, kad god koristite neki online izvor, kad god pretražujete po tekstu koristeći search mašine, a ne peške, jel, to je digitalna humanistika. I ono što sam govorila o tim kategorijama koje smo mi određivali, zašto smo tako brižljivo radili, zašto smo bili toliko upućeni na to da ostavimo taj prostor za naraciju, to je zato da se taj prostor, da se istraživanja u digitalnoj humanistici da nas ne bi vodila u nekakve ćorsokake ili da nas ne bi, da bi nas u stvari lakše izvela na pravi put. Menja se i ta slika istorije književnosti se menja. Jer vi kad pogledate bazu podataka kao jednu knjigu, kao što biste gledali nekakvu knjigu, tu više nemate jednu prvolinijsku priču, nego baš u toj rubrici koju ste pomenuli, čitala je, ona vam stvara jednu veliku mrežu. Naravno, svi će vam to reći, istraživači, inženjeri, da nikada ništa što postoji u digitalnoj humanistici ne može do kraja da imitira život, da oponaša život, to niko ne očekuje, ali je ta slika više dimenzionalna i to je razlika u odnosu na ono kako smo pre digitalne humanistike bili skloni da posmatramo neke stvari.
9:53. Sa nama je ovog jutra bila doktorka Biljana Dojčinović, redovna profesorka na katedri za opštu književnost i teoriju književnosti Filološkog fakulteta Univerziteta u Beogradu, rukovoditeljka projekta Književstvo, koji, evo, još jednom uz čestitke i želje da u ovom pravcu istrajete i u daljem i u periodu koji je pred nama. Nismo pričali o planovima, ali nije ni jednostavno pričati o planovima ovako nekim, da kažemo, vremenima koja nisu jednostavna i nadamo se da će uskoro biti bolja. Hvala vam još jednom što ste došli.
Hvala na pozivu.
A današnju emisiju Digitalne ikone pripremili su i realizovali Igor Živković, Tatjana Kosanović, Božidar Ljubišić, ja sam Tamara Vučenović i želim vam prijatan dan.